بسم الله الرحمن الرحيم. بس زكيت كيف زكيت ديگه مصارف الزكاة زكيت ده كم ديگه بيرو كريك ديگن سراقه جواب قلب الله تعالى من القرآن الكريم ديگه إنما الصدقة للفقراء زكيت برنشول فقير ديگه مسكنگه زكيت تج مستوشه жұмысшы адамдарға, кейін жүректеріні исламға жұмсатылатын адамдарға, қарыз болғандарға, кейін ғаримин, тағы да фирриқат құлдарымен, одан кейін қарыз болған адамдарға деген кеп тоқтағанымыз. Ғаримині біз өткен сабақта, ғаримині екі бөлекке бөлді. Біреу үшін қарыз болып қалу, өзі үшін қарыз болу деп айттық. Біреу үшін, яғни басқа адамдар үшін, екі қауымына бірлестіру үшін, екі адамның ортасын бірлестіру үшін қарыз болған адамға, бұл адамның енді зекеттен оған беріледі, қарызды өтеу үшін. Бұны біз өткенде айтып өттік. Әннәу'у сәни, екінші болған қарыздар адам, өзі үшін қарыз болған адам. Мысал, бір адам үйіне, бір үйіне 5000 риялға ижара арендаға алады. Бұл адамға ижара арендаға беруге ақшасы жоқ. Бірақ өзінің жемшетін тамағын, киімін, бала шақасының киімін табуға шамасы келеді ақша болға. Бірақ оныңкі айнымай келе жатқан аренданың ақшасы беруге шамасы келмейді. Әне бұл адамға үйінің арендесіне өтеп қою үшін зекеттен оған не қылады? Қарызына өтеу үшін береді деді. Бұны кеше айтып өтті. Сол сияқты бір адамның үйге немесе малыға бір бәле апат келді. Мысалыға өртеніп кетсе, ғарық су басып қалса, су жуып шайып кетсе үйін, сол сияқты апаттарға жолып қалған уақытта әне бұл адамға да сол қарызын өтеп қою үшін бұл адамға да зекеттен ақша шығарып беріледі деді. هذا النوع من الغرم يشترط فيه ان يكون الغارم عاجزا عن وفاء الدين. Әне бұл жағдайда айтқан қарыз болған адамдарға шарт қылынған бірінші шарт, қарыз болған адам өзінің қарызын өтеуге шамасы келмегендер үшін. إن كان قادراً егер де мен қарызымды өзім өтей аламын жұмыс деп менің тауатын ақшам оны өтеуге жетеді деген болса оған енді зекет берілмейді. ولكن هل يجوز أيضا الإنسان لمن لدى له الدين يقول له هذا الطلب الذي ولك على فلان خذه يعني من الزكاة. Бір сұрақ осы жерде. Бір адам қарыз болды. Қарыз болған адамның есімі Ахмет. Қарыз беруші адамның есімі Мұхаммед еді. Мұхаммед Ахмедке қарыз берді. Ахмед Мұхаммедке қарызына қайтара алуға шамасы келмейді оныңкі. Өткен тауатқан ақшасы оған артпайды қарыз беруге. Әне енді дейді, бұл қарыз болған адамның қарызын зекетін беріп жатқан бай адам сен қарызыңды өтеп қой деп өзіне береді ме? Немесе қарыз беруші адамға барып сен ей Мұхаммед Ахмедке қарыз берсін, қарызыңды алып қой Ахмедтің атынан, бұл саған осыны қарыз өтеді, оның орнына мен саған бердім деп беріп қоюға болады ма деген сұрақ қойылды. Яғни қарыз беруші адам мен бұл қарызды Ахмедтің атына саған бердім, бірақ бұл зекеттен деп ниет қылса болады ма деп сұрақ қойылды. Оған жауап айтқан екен, нәм яджуз я болады деп айтқан екен. Салығы бір бай адам Ахмедтің қарызы бар екенін біліп қалды да Мұхаммедке барып, бұл Мұхаммед Ахмед сені 1000 теңге қарыз екен. Бұл қарызды мен саған өтеп қоямын, беріп қоямын. Бірақ бұны мен зекеттің есебінен беремін десе болады деген құрметті мұсылмандар. Қалайса бишартин ан туати аль-гарим лиюти ад-дейн. Ана бұл жерде дейді, шарт емес қарыз болған адамға барып қарызын беріп оны зекеттен саған ақша қарызын көтеріп қой деп беру оған шарт емес деді қарыз болған адамға. Бәлкім сен қарыз берушіге бардағы Оған айт, ей пәленші, маған хабар жетті, сен пәленші адамға 10 мың риал қарыз берсін, немесе 10 мың теңге қарыз берген екенсің. Әне бұл қарызны, я, мен қарыз бергенмін дегеннен кейін анық білсін. Қарыз беруші адамдан анық қарыз деген анық білсін деді. Анық білгеннен кейін енді бана қарыз берушіге 10 мың теңге секет есеп беріп қойған деді. Бұл енді не болды? Бағанағы адамның қарыз өтелді. Екіншіден, зекетті бұл адамның кетті. Енді бұл жерде сіздікі дейді, қарыз болған адамға барып айтуыңыз қажет жоқ деді. Мен сенің қарызым өтеп қойып айтуыңыз қажет жоқ деді. Әне бұл жерде мен бір нәрсе сахабаларын істеген жұмыстар есіме кеп қалды. Хайсама разияллаһу анху мен Масруқ разияллаһу анхуның ортасы болған оқиға. Масруқ-ныкі адамдарда бір қарыз бар еді. Яғни көп оның бойында қарыз бар еді. Хайсаманікі де адамдарға беретін қарыз бар еді. Ол да адамдардан қарыз болған еді. Масруқ Хайсаманың қарыздар екендігін біліп, Хайсамаға айтпастан Масруқ барыптағы қарыз бергеннің адамға барып қарызын беріп өтеп қойды. Кейін айтты, айтпай қойсам деді. Бірақ Масруқтың барып Хайсаманың қарызын өтегендігін Хайсам білмейтін еді. Хайсамада ештеңе хабарсыз барып та мен Алла үшін сол досымның қарызын өтеп қойып мен де барайын. Еш білдірмей ақ қойсам деп барып ол да Масруқтың үлкен болған қарызын ол өтеп қойды. Ана сонымен сахабалар бір-бірінің қарызын өтеп қоятын еді. Айтпастан Алла үшін істеп қоятын еді. Сол сияқты егер біз де мысалға Алла үшін істемекші болсақ барып сенің қарызың өтеймін қазір мен деп оны реклама қылмастан айтпастан ешкімге айтпастан барсында қарыз деген адамға барып тұрып міне осы пәленше сенен қарыз екен ал мұны қарызыны енді адам сенен қарыздан құтыл деп айтып берсін болды келіп оған айтпай ақ қойсасың қарыз деген адамға міне бұл нәрсе иншалла алланың алды ең сүйікті болған жұмыстардан бірі әне осы жерде сұрақ туылуы мүмкін. Қалай енді Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтты ғой. Иннама садақату лил фуқара вал масакин вал амилин фиха ва муаллафату кулубухум деген аят келді. Әлбетте садақа зекеттер лил фуқара фақир үшін береді. Тек қана фақирға өзінің қолына береді. Аятқа айтқан мағынасы осындай. Вал масакин мискіннің өзіне беріледі қолына. Тағы да амилина алейха зекетте жұмыс істеп жатқан жұмысшының өзінің қолына беріледі. Төртінші, муаллафату кулубухум динге жүректерін жұмсап жатқан адамдарға қолына деді алып беріледі. Басқа адамға берілмейді оларға. Ал осы жерде қалай сіз дейді сұрақ болуы мүмкін. Нағыз Алла Құранда айтты уафир риқаби алғаримин деп айтты Алла тағала келесі аятта. Қарыз болғандарға және құл болғандарға деп айтылды. Ана осы жерде аятта келген дил фуқара мен сирриқат деген аят екеуі екі түрлі келді. Дил фуқара дегені лил бұл фақир үшін айтылған нәрсе. Арнайы фақирнің өзіне берілетін зекет бұл. Соның үшін Алла тағала лил мен келді. Лил дегені бұл үшін. Арнайы осы үшін беріледі. Ал енді садақа пақир үшін мискінге амилина алейха муаллафату кулуб деген төртеуіні Алла тағала жоғарыға байлап келді. Мағынасы бір-біріне. Ал бесіншісі келген уақытта Алла тағала ва фирриқат деді. Алла лының орнына фиіні қойды. Фирриқат дегені бұл жердегі зарфия деді. Яғни әннек иза сарафта зәкәті фиәділ жихад яджузу ин лам туъти сахиба дейді. Фирриқат деген мақсат дейді, сіз бұл зекетіні құлының өзіне де немесе құлының сәйіді болған қожайына берсеңіз болады дейді. Өйткені бұл жерде фидан мақсат сол орныға берілсе болды. Мақсат өтелсе болды дейді. Сол сияқты қарыз беруші адамда қарыз болған адамның өзіне емес бәлкім қарыз берген адамға берсе болады деген мағына екен. Ана осы жердегі фиінің мағынасы ана қарызға да немесе қарыз бергенге берсе болады деген мағына екен құрметті мұсылмандар. İzi kâle kâilun, eğer sizge bir adam sorak koysa, helel ahsen en ezhebe ilel dâin uvfiyehu ev u'tiyel garim likey yufan binefsihi. Kayıtlı bir dur sorak. Bir adam ayı sorak koysa, bir zekit veriyor şu adam. Men barıp bu karızına, karız bergen adamga barıp birsem jaksıma nemese, karız bolgan adamga berip alıp barıp birsem jaksıma. Eki onun kayısı bir savabı köbürek degen sorak bolat deydi. Aytemiz deydi bu yerde tefsil, yani bu yerde sözler var eken. Eger siz deydi, zekettin akşasın karız bolgan adamga berseniz, bırak sizde oy bosa, bu karızını ağandan kiyin karızını bol adam vermeydi iyesine. Onu özü basınlar senin cep koyar da, kiyim gene mesela tamaklı istedik koyar dediğin sizde korkunç bosa, ana bu yerde siz yende karız bolgan adamga bermeyiniz dedi. Belki siz yende karız verme adamga vermeyiniz. Eğer siz karız olan adamla birseniz, bu adam bu karızını ötep koymaktan belki barıp badarga çıkıyor mümkün. He? Kiyim alıyor mümkün. En azından cümüşten ben karızını umutup getir, başka nesilini cümüşten koyuyor mümkün. Ana tebir adamlar dedi, karızını katlı küştü görmekten, karız ne kendini köp derim ben vermesin, birgen zekettin akşasın, başka nesilini cümüşten koyar dedi. Ana bu nerse indi bu siz bergen zeketini kurutup bağırını bitirip koyar degen eğer siz oy bosa yine bu adamın koyundan karızını alıp tastalmaydı so boşa kalıp yer degen sizde korkunç bosa indi siz deydi karız olan adamı vermemiz. Belki karız bergenge verin atlat dedi. Al indi karız olan adam ekincisi akıllı adam bosa dini dürüst adam bosa karız ne ekendiğini biletin bosa ahirette onun surağı katlı ekendiğini biletin bosa, bu adam yende barıp yende karız o adamı vermiş dedi. Ötken o adam elbette karızdan kutlar dedi. Karız, zekat veriyor şu adam, kibir adamların elastan abay bosun dedi. Kibir adamlar dedi, يقدم لك خشن بالدين الذي عليه. Sizge kelib aytadi, zekat beruvchiga, "Bavrum, mening talanchi bo'lgan qarzlarim bor deb sizga spisken ko'rsatdim." O'slardi dedi. "Meni talanchidan talanchimning qarzi, mana da talanchimning qarzi deb sizga spisken to'lasiga qarz ko'rsat" dedi. Ana o'sigan sabab bo'lmoq dedi. "Tufi ma sha Alloh an tufi, fa ba'da sanatin yuqaddim lak nafsa kash." Keyin kelgandan keyin sizni taqdi bag'nag'i көрсеткен спискен бар төлеуіңіз мүмкін қарыздарын, беруіңіз мүмкін алып бер деп деді. Тағы да келесісі сол списке қайтып көрсету мүмкін деді. Ана осы қарызды сізге көрсету мүмкін. Ана осыдан сіз абай болыңыз. Ана осындай келетін болса сіз енді қарыз берушіге барыңыз. Барған кезде сұраңыз қарыз екенін білгеннен кейін оны беріңіз. Бұл жоқ деді. Үлкен адамдар бағана айтқандай харам мен адалына қарсы бармастан еқлу зекет пен адам кәсіп қылып қалу керек. Kasip kılıp kalat dedi. Negizli sumadan zekiyetke karab durucasını atıyoruz bunlar size. Belki özü kasip kılsın, özü hareket kılsın. Al hareket kılıp şaması kemese gana oğan zekiyet verilir. Zekiyet verilir bayiler de zaten olursa şarikattağı ol adamla ay buyruğun dersiniz. Adamın özü hareket kılsın, Allah da Allah kalagın adamla köp rızk kalagına az kılıp koyar. Yani az kılıp belgen adam yende şaması kekengede hareket kıldı, yende anacağın yende baylar zekat esenli verse bolat dedi. Bırak endi kelip ötürükten menin anadan karızım, onadan karızım, menin şağım jetpeyatır deyip kayda kayda kip sorayı verir ucaksın asemiz eken. Sonra şunu kürmet Müslümanlar, karızga kırgan adam ne, men kutkaram degen adam karızlar eken anık kılsın. Ha? Sol karızı alıp verilmegen de anık kılsın. Odan kiyin barıp karızın zekat versin dedi. Айтады Шейхи Усами рахимахулла, бір күн бізге осындай болды деді. Бір адам келіп бізге қарызларын көрсетті, спискасын. Кейін біз барып осы қарызны берейік деп қарыз берген адамға бардық. Mana senin karızın, felenşi birgen karızın, zekesini alıp koy deyip ayırsa, bağına kadım ayırtı bizge deyip, innen kat evfani deyip ayırtı. Mağam bu karız bergen deyip ayırtı. Ana bu nesli müşkiler yapılır. Bu nesli bana karız boğan adamının takvasızlığı Allah'ın korkmasıdır. Fakat ama zekiyetin akşamı. Ana olsa kan abay basın deyip, kormet Müslümanlar. Bırak bana karız deyip adamının oğlu takvasının bir belgisi. Men mağam karız deyip koygan deyip ayırtığının gözü ülketler kormet Müslümanlar. Ama Allah deyirse o bulu olasın ya da özünü ayırt bastan. Bırak o adam Allah'ın ne kabul etti. Özür etken doğru. Lev a'tayda zekatek, eğer siz zekatinizi bir adamına verdiniz. Kiyin, verip koygandan kiyin bu adam zekat aluğa, zekat alasında adam emes eken, bay adam eken, demesi karı zor eken. Zekatki muhtar adam emes eken. Hani şimdi siz deydi, bu zekatine kayıt olan da hareket etmem dedi. Zekat yendi verildi, niyetini Allah kabul kıldı dedi. Üçüncüsü, yetincisi, ve fî sebilillâhi, Allah yoldağı boğan adamlarına zekat çıkarıp verin. Allah yoldağı birinci adamlar kim der? Ve cehâdu fî sebilillâhi vel qâtil qattâl litekûne kelimetullâhi uliyâ. Allah yolda cihat kılıp yatkan adamlar dedi. Yani Allah'ın la ilahe illallah degen sözün büyükke kötürü için soğuskan adamlara zekatten akşa verilir dedi. Peygamber aleyhisselamdan bir adam sorakladı ya Resulullah dedi. Bir adam dedi şücaaten özünün batırlığın kürsesi için soğus kılığı mümkün. Nemese hamiyeten özünü korkuğu için soğuz kılığı mümkün. Nemese özünü kim ekendiğini kürsetip koyu için soğuz kılığı mümkün ya Resulullah. Olsun üç adamının kaysı bir Allah yolunda cihat kılığa zikrini de ufrak kılığa Resulullah etti. Men qatele bi tekune kalimetullahiyel ula uliyye fuhuve fi sebiillah dedi. Kim? Allah'ın sözün la ilahe illallah degen sözün bikke kötürü için soğuz kılsa, bu adam Allah yolda soğusu bilir. Yani kumiyet Müslümanlar niyet ana üstünde bulur. Tenbih, eskertu. Yecuze katil muslimin zalim fil harbi ve inkâne muslimen. Soğusta zalim boğan Müslümanla öldürü mümkün dedi. Eğer Müslüman olsa da. İnkâne mukîhen eğer tırak koyulsa mecbur olsa şeydi. Mukrih degen mecburlengen olsa şeydi. Birinci söz, eğer iki cakta iki top geldi. Bir top Müslüman topuydu, ikinci top kafirlerin topuydu. Nemese iki top da Müslüman idi. Bırak sol topta Müslüman için zalimler var idi. Ana sol bu harp soğusta Müslüman adam zalim boğan Müslümanını soğusta öldürün mümkün dedi. Ladan kınahar olmayız dedi. Eğer zalim bolu anık boğulmaz. Eğer de dedi, mukrihem bu saşa. İki top geldi. Bir top Müslüman top idi. İkinci top kafir müşrikten top idi. Bırak sonra kafirlerin topu da Müslüman adında var idi. Müslümanın karşısında cihat batkınları var idi. Sol cihat kıvacakkan adamlar kafirlan topuda. Kafirler ona mecbur kullanıyordu şuğa, soğuz kuluğa. Ana olsun ne bosa işte sıra koyuldu. Oğan cevap verirken eken, Şeyhul İslam İbn Teymi Rahimahullah, اِذَا قَاتَلَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ الْكَفَرِ فَاِنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ فَاِنْ كَانُ مُسْلِمِينَ وَلَوْ كَانُ مُكْرَهِينَ Demek ki eken. Şeyhul İslam İbn Teymi Rahimahullah sözü, eğer dedi, eğer de Müslümanlar Tatarlarla birlikte soğuz kılsa, Tatarlar kadir vakti Müslüman olan, bırak bir vakti onlar kafir edin varlığı. Tatarlar. Bu vallahu alem 9. asır. İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyum Cevziye, İbn-i Kesir ve zamanasında Tatarlarının varlığı onlar kafir oldu. Bütün cirbetini onlar aldı. Orta Asya'nın varlığını basıp aldı. Ağızdan çıkan kim bu sularını basına atlasın? Müslümanın sol vakta deyip tarih eder, tarih eder. Dimeşk'da Müslümanlardan çıkan kan arıkka sol vakta deyip, su sen dedi. Milyondan adamlar öldü varlar dedi. Hani sol vakta Tatarlar gelir, Müslümanlarla yolda kezleşip kaçar, çakırıp alıp durup, cattı ve cattı ne diyor, cattı ne diyor. Мен кәзі үйге барып қылышын алып келем, сен кетпесін десе, ол адам кетпесін дейді. Үйге қылыша келіп, оны бастап тұрсайды дейді. Соншалық, онысы ол уақытта қатты зүлім қылын дейді, қол көрген еді. Әне, бұл сөз Ибн Тәймия уақытыда дәл осында соғыс болды. Ибн Тәймия рахимахулла бұл уақытта Димашқ деді. Ибн Тәймия рахимахулланы Димашқ патшасы әкімі шақырды, султаны. Орта Азияны басып өтті. Соншалық, Bana etkende onların kılıçtan ötteki adam yok tatarların kılıçtan. Ağızdan çıkan Müslümanlarını öldürdü. Öldürmek de özünün sabrına kozup Müslümanlara karşı yani soğuz kuluğa onların mecbur kıldı. Yani o sınırda vakti de Dimeşk'e geldi tatarlar bastırıp geldi. Bu kevatkanını ben katlı oynanıp Dimeşk'in paşası İbn Teymiye'ni şakırdı. Maslahatka şakırdı. İbn Teymiye men maslahat kılıp İbn Teymiye aytdı biz ular qarşıqın qaşı yok dedi aytdı İbn Teymiye. Bir bolayıq dedi. Endi biz tatarlara qarşı soğuşqız dedi. Bunu elbette jeñemiz dep İbn Teymiye aytdı. Paşa aytdı ey şeyh dedi. İnşallah dep aytdı dedi. Yok maytdı dedi. Ötken Resulullah'ınki bir nevades var dedi. Eğer Paşa men galımlar birleşse soğusta elbette jeñes deñ vadesi var dedi. Dedi bu jeñes. Ana hakikatta da onlar birleşti. Tatarlar bütün yer betle alıp kelatqan tatarlar Dimeşk toxtap qaldılar. Birinci soğusta onlar jeñil tatarlar bardı, tan qaldı. Ana bulda Resulullah berñe vadesi bolsun haq boldı. Ana İbn Teymiye men rahimehullah men paşa ekö birleşse soğusqanda onlar elbette jeñip çıktı. Ara İbn Teymiye'nin sözü, Ege'de Tatarlar, Müslümanlarını zorlap durup, özünün sahibine kozup, kabırlarına, Müslümanlarına karısı boğanın soğusta iki top Müslüman birleşip kaldı. Ne? Yani osu vakitte soğusu mümkün dedi. Eğer de Tatarlar men sahibine kozulgan Müslümanlar mecburlenip eğer kozulgan bosa. Onlardan mecbur kısa, eğer sen bizimle soğuşmasan, senin balaşağını öldüremiz, eyyelinin ütemiz, ütemiz degen onlarda el katlı korkmuş mecbur kılınsa, onlar yerinde kafirin sana kosulat da Müslümanın karşı soğuşsun mümkün dedi. Ana bu soğuşsa ölse dedi, bunlardan şehit olur dedi. İnkâne sadıkîn bi ehlehum ukrehûne finnelum ecel şehit. Eğer de tasarların birge, kafirmen birge soğuşsa, Müslümanın karşısında, Müslüman adamını kafir zorlap durup özünün etkilerini kırgızsa, Кейін мұсылман қайыс соғысқа шығарса, мәжбүр қылып. Егер мәжбүр қылынғаны хақ болса, анық болса, садықин дегені, бұл жерде құрмет мұсылман ниетке бәрі қарайды. Егер ниеттері анық мәкрух, яғни мүкрахин болса, зорланған болса, мәжбүр қылынған болса, мәжбүр қылынғаны ашық, анық болса ғана, оларға сол соғысты өлсе, оған шахид беріледі. Егер бұлар мұсылманның karşısına ziyanına soğuz kılsa da. Ötkene ne gel? Lennehum kutilu zulmen nellezi ekrahem ötkene olar dedi. Jokardağı zalim, kafir adamlar cağından mecbur kılınıp soğuza kırgızıldı. Sol soğuzda zulüm kılıp öldürüldü dedi. Lennez zulme ellezi ekrahem indi zulüm kılış adam kimdir kılmet Müslümanlar? Olan zor, yani mecbur adamlar dedi. İnkânu gire sadetin. Eğer onların aytkan sözleri rast bulmasa şa. Bizden zorlar degen sözleri ötürüp bulsa şa. Özleri kalolma ışık getse. Ha? Onların korkutması da kosup getirirse. Yendi bular yendi. Hum muhtarına ta'yum. Yendi bular Müslümanın anık ziyanına soğuz kıldı. Eğer bular bunu soğuzda ölse onlarda yendi. Beni başına kedi dedi. Неге? Олар зорланмағандығы үшін, қалаумен шыққандығы үшін енді оларға әлбетте азап бар дейді. Соның үшін құрметті мұсылмандар, Peygamber Efendimiz hadis aytdı. Hasa vallahi la min khasafa ma khasafa al-jaysh al-Ka'ba dedi. Bir zamanları Ka'bani buzam deb chiqqan askerler bo'ldi. Bir fasha o'zining askerlarini to'liq sinadi. Sinab turib Ka'bani buzam deb yo'lga chiqdi. Yo'lning darsiga kelgan vaqtda ularni yer yutdi. Hadisning ishini aytgan so'zi riyosatdan kelgan hadis. Bu askerning ishinda qariyalar bor edi. Ayyeller bor edi. Jastar bor edi. Bazarchilar bor edi. Ya'ni ularning niyatlari so'g'is emas edi Qurmat Usmonda dedi. Birga qo'shilib olib ketdi, zo'rlik qilib ketdi. Kisroqqa Oyisha aytdi, Rasululloh dedi. Ey Allohning elchisi, bu yer yutgan adamlar ichida kunasidir bor, ya Alloh Rasululloh. Ularning niyati unday emas edi deb so'rab qo'ydi. Rasululloh aytdi. Ularni bir deb yutadi dedi. Biroq qiyomatda niyatlariga qarab Alloh turg'izadi dedi. Eğer niyette taza olsa onlarla taza hüküm kılmak dedi. Eğer niyetleri soğuk olsa onlarla yeniden azap olmak dedi. Sonra şunu kılmak Müslümanlar. Eğer ana bizden başımızda ötken 41 yılda soğuk, faşistin boğan soğuklarda eğer zokar jaktan mecbur kılın alıp barı soğukla kırgızılsa yeniden onlar elbette şahit olmak dedi. Eğer mecbur kılınganları anak olsa dedi. Yeniden kararınızlar. Zokar da etsin indirin sözü. Eğer de Müslümanlarla, kafirler zorlap durup özünün askeri sarına kırgızıp, topuna kırgızıp, Müslümanlarının ziyanına onları karısı soğuz kuluğa mecbur kulsa, sol soğuzda mecbur kılıngan adam ölse mi ölse, o adam şehit olur dedi. Yine de sol siyakta mecbur kıllı Müslümanla kafirinin karşısına soğuz kılıcı verirse, bu adam da elbette şehit olur dediğin sözüydü. Bırak, bu yerdeki en mühim olan derse, bu adamın niyet birine niyete koyuyor Osmanlı. Niyete anık buluşar. Yani niyeti sadık buluşar. Mecburlengeni anık bulu gerekiyor. İnnehu la ya'lem mukrah min gayril mukrah dedi. Ötkene soğuska alıp çığılgan adamlarının bu adam zorlangan mı nemesi mecbur kılınmadan ekin hiç bilmeyiz dedi. Denne zelike mehalle hülkü lükkene bu adamının zorlanan ise mecbur kılınmadan cahili onun biliyetine tekrar yüreği dedi. Fel ihtiyaru vel karahatu mehalle hülkü sol siyaklı dedi. Kalavu da onun mecbur kılınganı da onun biliyetin oranı onun yüreği dedi. Fe la yu'lemu mukrah min gayrihi fe yukkarul mukrah difa'an anil haqqihi sevrallah. Sol siyakta eğer mukrah adam zor, yani mecbur kılınıp soğuk alıp çıkan adam soğukta ölse, öldürülür dedi o adam. Ötkeni onu özden korku gerek Müslüman adam da, Müslüman olmasa da. Yani şimdi onun hesabı Allah'ın zalim dedi. Tabi da kaçıramın. Zorlangan, mecbur kılıngan adamın mecbur kılıngandığı özlüğe tekkanı belgeler. Tabi da Allah'ı belgeler. Sonun için, özü karat durmayan zorluğa da alışıp çıkıp gitken adam onun zorlangan emez. Özür dilerimiz. Nau furida annahu usira ve huwa muslimun hakikaten innehu la yajuzu katluhu amma fi midan qital inna yusrib kanakan. İbn Teymiyye rahimehullah. Eğer de dedi, Müslüman adam soğusta kafirlerin topuna kırıp mecbur kılınıp ne mecbur kılınmaktan sol soğusta Müslümanlarla karşı soğusta bu kafirlerin zağından kegen Müslüman yani koluğa çıkıp tutkunluğa kep kalsa bu adamın yerini öldürmeyin dedi. Al yerinde soğuz meydanda boşaların öldürmeyin dedi. Fakat zekaraha rahimahullah fil fetevâ fi kitab-ül cihad İmam İbn Teymi rahimahullah Şeyh İbn Teymi rahimahullah bu sözlerini toluk kılıp özünün fatva kitabı, cihat kitabı da toluk etken eken. Tatarlar da toluk etken eken. Sonuçun biz olsadan kayıtta şahsılar. Ana bu Fisabi illaha itilgan cihat şayetine sözleri. Kavluhu yekinse Fisabi illahdan yekinci maksat ne? Yeşmilul i'ta'ez zekat il mücahidine enfusihim ve şirai eslihat ilahum. Soru siyakta mücahitlerinin özlerine de verilir dedi. Tabi da onlara kural satıp alığa da birleri dedi. Yani bu kettiğinde ehli ilim ayıkken ehli ilimdir. Min zelik Resulullah'dan اَنْ يَتَفَرَّغَ شَخْصٌ لِتَلَبِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى التَّكَسُّدِ لَكِنَّهُ تَفَرَّغَ مِنْ اَجْلِ اَنْ يُطْلُبَ عِلْمٍ اِنَّهُ يُعْتَى مِنَ الزَّكَاتِ مِقْدَرِ حَاجَتِهِ. Bir jigit, bir jas, nemesi bir adam şariqat bilimlerine öğrenemin deyip özünün vaxtını ajratsa, bırak bu adam bilim alam deyip vaxtını ajratkan jigit özünü bağuğa da, bala şağasını bağuğa da kak kuluğa şamat kesin jigit edi. Bırak bu adam bu vaxtın jumuskımes berkim bilimge arnayı ajratıp koysa, bu adamga da zeketten oğan akşı birlik dedi. Özünün kaliyeti ciddik akşı birlik dedi. Bala şakası mahfuğu akşı birlik dedi. Enne talabeli ilm cihadın fi sebiyinde. Ötkene bilim talap kulu Allah yolda cihad dedi yolda dedi. Amma man teferrega lil ibade fela yu'ta min zekati bel yuqalu ittesin. Bihada arafna şerefel ilm alel ibade dedi. Al endi deyil bırak. Bir adam özünün vaxtını ne tekkine kuruşlukka arnayımın dese misalığa men tekkine namaz okuyumun, oraz ustayımın, men endi cumhurstaneyimin, Kur'an okuyumun tekkine öyle oturup dese yine bu adamına zeket verilmeyiz dedi. Bu adamı ayıkladı, sen kasıp kulu ayıkladı, cumhurstaneyi ayıkladı. Ana os men biz bilemiz dedi, bilim men kuruşluktan kaysı birinin kadrını yokar ekendi. Elbet bu yerde bilimnin kadrı yokar ekendi. Eğer لو جاء انا رجلان iki adam bize gelse dedi. Onların biri deynin tayyibun karızlar olsa. Karız olsa aytsa va biri aytsa men bu karızni ötüvge jumus deb ötüp beruvge men şam kiredi. Biroq men vaqtimni dedi, vaqtimni. Qurshlikka arnamoqchiman. Men kasb qiluvchi vaqtim yo'q meni. Namoz o'qiyman, nafl namoz. Qorag'il oroza ustayman men. Zikr qilaman, Qur'on o'qiyman. Mag'an endi zakotdan mag'an aqsha berib turingizlar. Mag'an zakotdan aqsha berib turingizlar. Desa biz ularga zakot bermaymiz deydi. Balki ularga iktisob kasb qil o'zing jumsi deb aytamiz deydi. Endi ikkinchi odam kelsa aytsa, men endi vaqtimni bilim talab qiluvga arnayman. Bırak men kaç kuluğa salam kıyasın adamım. Yani müşem derler bütün. Bırak men sonra kasıp kılmaktan olsa vaktimle bilimge arnamak şımın. Sonuçta bakan zekettin aylık nemesi bir zekretti boğan bakan bir turunuzlar dese men sol vaktimle bilimge sarıp kılgandığım üçün debeyse biz aytemiz oğan nu'tike me yekfike bi talebul ilmi. Biz sağan bilim talap kılığı için yetkikli olan sağan zekat akşa veririz diye bakarız dedi. Bu, tağıt reyli bulat dedi, bilimnin, bilim talap kılığı için onun uluq ekendiğinden belirin bu adı. İbn-i Sabil, 8.si bu, İbn-i Sabil dedi. Jolda kalıp ketkendir, yani jolaushlar. Bu 8.si olan zekatın 8.si adamları, İbn-i Sabil, o musafiradan, إن قطع به السفر نفدت نفقته سفر يعني سفر üzülüp kalgan bir yolga kelip toxtap kalgan yani onun nafaqası asas bir qaz yolda ana bu adamga endi özünün qalasına yetib olatınday köligi nemese hiç kim köməksiz olmasa bu adamga zekatdan qalası yetib olatınday qıl olğan aqşa berildi. Ani endi bu musafir adamga fakir, miskin bolgandığı üç nemes kımet Müslümanlar. Belki bu adam gani olsa, bay olsa da özünün kalası da. Bırak kalası bay yokturup, yolda, musafir yolculukta akşası bitip kalsa, oğan endi sol safarıda yürgendiği üçün. Nafakaga kolu jetine, yani özünün akşasına aluğa şaması kimi gendiği üçün. Bu adamga kalası jetip aluğa, zekatten akşa verledi. Velev kana ganiyen eğer bay olsa da. Sümmi İbn-i Sabil li masahibeti bir sefer. Bunu İbn-i Sabil de başkanlığı deydi. İbn-i Sabil degen yolun balası degen manası da. İbn-i Sabil degen yolun balası degen manada. Ne için yolun balası degeni? Ülke buladan сафарда болгондугу үчүн. Сафарда ар дайым сафар менен бирге болгондугу үчүн булардан ибн Сулайм келди. Жохарда келген 8 болган топтор буларына лайек олардан башка эч кайсы нерсеге зекет бермейт деди. Ва фала яджуз ан тасарруфа зекат ибн ал масажид. Зекеттин акчаларын мешиттин согууга бермейди. Жолдорун жөндөөгө зекеттин акча берилмейди. Медресе согууга да зекеттин акча берилмейди. Тагы да башка жолдорго да оларлык жолдорго да зекеттин акча берилмейди. Өткөне Аллах Таала Куран-ы Каримде айткан иннамас садакат деп Аллах иннаманы махсура кылып, яны Аллах чегиралап койду. Олардан башка бермейди деген маанасында. Иннамас садакат тек гана садакалар кимдерге тек гана жокада айтылган чегир адамдарга деди. Олардан башка берүү мүмкүн эмес деген маанасында экен. Эгер де биз айтсак дейди, зекетни мисогого да берген болсок, мүмкүн болуш жакшы жумуз, медресе де жакшы жумуз деп айтатын болсок, энди Аллахтын Тааланын Куранда деген файдасын хаср, хаср яны чегаралап койгон сөзү анын пайдасы кетип калат. Аллах Таала сонун айтты. Иннама деген кайдадагы бир сөз, иннама яны айтылган иннамадан кийинки сөздөрүнө, келген сөздөрүнө чегаралап орап коюу деген маанасында. Аллах Таала иннама тек гана деген маны, тек гана садака факирларга, мискиндерге, сол жумушту иштеп аткандарга, жүрөктөрү жумшатылууга, ислам үчүн аларга, тагы да жолдо калып кеткендерге, гаримин карыздарга, тагы да ким кулдарга берилет деди. Олардан башкага берилмейт деген маанасында. Алан меш согууга жолну жөндөөгө, медресе согууга улардан башка зекеттен башка болгон жакшылык, кайрымдуулук жумуштары кылып жүрсө болот деп. Мисалга, зекеттен башка болгон акчага кеп калуу мүмкүн, зекеттен башка жагына кеп калуу мүмкүн. Бир бай өзүнүнкү бир ихлас келип туруп, мен медресе согуп берем десе, ал зекеттен башка нерсе согуп берүү мүмкүн. Сол сыяктуу бир бай меш согам десе, өзүнүн байлыгын меш согуу мүмкүн. Бирок зекеттин акчасынан эмес. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك сүннө жок
армиядан бас тартуу аганыбыз барды агабыз болот эми бала чага аке шешем барат деген бир ой келип калатбу дейди бу дейди кыска айтканда осунан бас тартып коет өзү бул армияга баруаллашариат жолдон эми мага болбойт деген сыяктуу чыга
армияга бармак үчүнбү ал суракка жооп берүү кыйыныраак саясат тагы суроктор бармасы суроктор оңой сурак болсо чечип алып көп болсо азан айтып берсин Assalamu alaikum.